oricâte tratate de teologie s-au scris sau se vor mai scrie, va fi greu ca vreunul dintre ele să egaleze ceea ce Apostolul Pavel ne oferă în această scrisoare extraordinară, scrisoare adresată bisericii din Roma. În prima parte a epistolei, așa cum am spus data trecută când am vorbit de aici din Romani 12, de la capitolul 1 la capitolul 11, Apostolul Pavel se concentrează în mod special asupra problemelor doctrinare, asupra învățăturii, asupra teologiei. Și el spune, dacă ești creștin, dacă ești un creștin autentic, atunci acestea sunt învățăturile, acestea sunt doctrinele care trebuie crezute. În partea a doua epistole, însă, el se concentrează asupra lucrurilor practice. Și spune, dacă ești un creștin autentic și spui că ți-ai însușit toate doctrinele adevărate, atunci trebuie să trăiești în felul acesta. Partea aceasta a capitolelor practice se concentrează în mod special asupra relațiilor celor credincioși. În primele două versete, așa cum am văzut, Apostolul Pavel vorbește despre relația credincioșilor cu Dumnezeu. Și accentul major pe care îl pune el acolo este pe o minte înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune el, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În continuare însă vom observa că această minte înnoită despre care vorbește Apostolul Pavel se manifestă de fapt ca o minte smerită. O minte asemenea minții Domnului Iisus Hristos. La Filipeni capitolul 2 cu versetul 5, Apostolul Pavel spune să aveți în voi mintea sau gândul acesta care era și în Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ți-a înnoit cu adevărat mintea, dacă cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu continuă să ne înnoiască mereu și mereu mințile noastre, atunci aceste minți înnoite vor fi de fapt niște minți smerite. Avem nevoie de această minte smerită în evaluarea pe care ne-o facem nouă înșine, în evaluarea identității noastre și în evaluarea darurilor noastre. Consacrarea unui credincios lui Dumnezeu și modul său de viață schimbat, despre care Apostolul Pavel vorbește în primele două versete din capitolul 12, sunt demonstrate în primul rând, și vă rog să notați asta, printr-o apreciere justă și umilă a propriei persoane. Pentru că dacă data trecută ne-am uitat la relația credinciosului cu Dumnezeu, astăzi vom privi puțin la relația credinciosului sau a celor credincioși cu ei înșiși. Așadar, consacrarea unui credincios lui Dumnezeu și modul lui de viață schimbat, transformat, metamorfozat, este demonstrat în primul rând prin această apreciere justă și umilă a propriei persoane. Versetul 3, Apostolul Pavel spune așa: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Apostolul Pavel vorbește aici cu autoritate, cu autoritatea unui apostol al lui Hristos. Și vă rog să observați, vorbește nu unora doar, ci vorbește fiecăruia în parte, spune eu, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi. Și ceea ce îmi place la Apostolul Pavel, atunci când are de spus anumite lucruri, le spune apăsat. El este convins de calificarea care o are de a porunci fraților din Roma datorită harului pe care Dumnezeu i l-a dat. Le-a spus asta chiar în capitolul 1 cu versetul 5, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și ca să fie foarte clar, le mai spune odată lucrul acesta în capitolul 15, versetele 15 și 16. Totuși, zice, ici colea, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. În puterea harului care l-am primit de la Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, vă scriu lucrurile acestea. Vă scriu ca să fiți atenți, pentru că trebuie să fim atenți la modul cum ne autoevaluăm. Nimeni, zice Pavel, nimeni dintre voi să nu aibă opinii mai înalte despre sine, ci să aibă o gândire sănătoasă. Avem problemele acestea. Ele se manifestă între noi. De multe ori ne trezim în situația de a avea opinii interesante cu privire la noi. Desigur, se întâmplă adesea că unii creștini, mai ales tineri, mai ales la vârsta adolescenței, își formează o părere proastă despre ei și au tendința aceasta de a se subaprecia. Nu-și cunosc foarte clar identitatea, n-au înțeles poate până la capăt ce înseamnă să fii în Hristos și că în Hristos ești împlinit în toate aspectele vieții tale. Și de multe ori tinerii, mai ales adolescenții, au tendința aceasta de a se subevalua. Desigur, sunt și excepții între ei, unii care petrec foarte mult timp în fața oglinzii sau eu știu lucruri din astea interesante ca să caute să arate cât mai grozav. Dacă sunt unii care au tendința aceasta de a se subaprecia, sunt și alții care au tendința de a se supraaprecia, de a avea o părere mai înaltă despre ei decât se cuvine. Dacă tinerii sunt adesea tentați să-și formeze o părere proastă despre ei, noi ceilalți mai în vârstă, avem deseori tendința aceasta de a avea opinii mai înalte despre noi. Uneori suntem tentați să avem despre noi înșine o opinie sau o părere mai înaltă decât se cuvine. Aș vrea să fiu foarte bineînțeles, ca și copii al lui Dumnezeu, n-avem voie să ne subevaluăm. Suntem copiii lui Dumnezeu. Amin? Dar n-avem voie nici să ne supraevaluăm. Încurajarea, ca să nu spun recomandarea făcută categoric de Apostolul Pavel, este să fim echilibrați, cumpătați, spune aici, în evaluarea care ne-o facem. Adesea suntem ispitiți însă să avem opinii prea înalte despre noi. Și știți cum se manifestă uneori? Nu venim chiar așa să avem pretenția să ni se spună nu știu cum, dar știți cum se manifestă aceste opinii mai înalte? Îi înjosim pe alții. Și știți, în ultima vreme, un lucru care vi-l spun cu toată dragostea, mă doare foarte tare, este că n-am înțeles de ce. Nu am înțeles de ce. Trebuie, folosesc acum o expresie de jargon a tinerilor, să ne dăm mari sau să credem că suntem cool, zic ei, așa, unii față de alții. N-am înțeles de ce trebuie neapărat să-i facem pe frații noștri, frații și surorile noastre, să se simtă inferior nouă. N-am înțeles de ce asta. Noi toți ceilalți suntem frați și surori. Și la piciorul crucii lui Hristos suntem toți egali. Da, e adevărat. E adevărat. Suntem pe scara socială, unii mai sus, unii mai jos. Unii mai învățați, alții mai puțin învățați. Unii mai frumoși, alții și mai frumoși, eu știu. Dar la piciorul crucii lui Hristos suntem păcătoși, iertați cu toții. Atunci când vine ispita aceasta, și să știți că ea vine la toți, rezistă însă aceste ispite și încearcă să-ți formeze o opinie sobră și realistă și echilibrată despre tine însuți. Spune aici Apostolul Pavel, fiecare să aibă simțiri cumpătate sau echilibrate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ce înseamnă potrivit cu măsura de credință? Ce înseamnă să ai o opinie despre tine potrivită cu măsura de credință? Sunt aici două opinii majore și eu personal cred că amândouă sunt foarte importante. Prima este că ideea de aici este că Dumnezeu dă diferitor creștini cantități diferite de credință. Și câteodată așa este în realitate. Sunt doi sau trei oameni la un loc și parcă uneia Dumnezeu i-a dat o cantitate mai mare de credință. Parcă mai mult decât alții să încrede în Domnul. Și parcă i-a pus acolo să încurajeze și pe alții să se încreadă în Domnul. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Chiar dacă Dumnezeu ți-a dat o măsură mai mare de credință decât la alții, El ți-a dat-o. Dumnezeu a împărțit această măsură de credință. Și din cauza aceasta noi trebuie să fim smeriți. Apoi este o altă opinie și cred că și aceasta e extraordinară. Este vorba aici, măsura aceasta de credință, este un standard în baza căruia să ne măsurăm pe noi înșine. Și acest standard este același pentru toți creștinii și anume credința în Hristos cel răstignit. Sau cum spune Iuda în versetul 3, credința dată sfinților o dată pentru totdeauna. Numai Domnul Iisus Hristos ne poate face în stare să ne măsurăm pe noi înșine în mod echilibrat. Nu trebuie să devenim supraimpresionați de propria noastră importanță. Pentru că Dumnezeu aduce în viața noastră vremuri în care vom realiza că niciunul dintre noi nu este indispensabil undeva, ci fiecare poate să fie înlocuit. Nimeni nu-i pus undeva ca să fie acolo pentru totdeauna. Dar deși este așa, Apostolul Pavel spune mai departe că totuși, cu toate acestea, fiecare din noi este important. Și al doilea lucru care ne-l spune aici este o recunoaștere a dependenței de alți creștini. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. La fel ca și în 1 Corinteni capitolul 12, deși nu la fel de elaborat ca acolo, Apostolul Pavel construiește și aici, în aceste versete, o analogie între corpul uman și comunitatea creștinilor. Noi suntem un singur trup în Hristos, spune aici Apostolul Pavel. Iar în 1 Corinteni 12 spune chiar că noi suntem trupul lui Hristos. Și fiecare, spune mai departe, în parte suntem mădulare unii altora. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că suntem trupul lui Hristos și ce înseamnă că suntem mădulare unii altora? Înseamnă că depindem unii de alții. Noi fiecare depindem unul de celălalt. Atunci când predicile sunt învelite, sunt îmbrăcate în rugăciuni, atunci lucrul acesta se vede, să știți. Și nu e vorba numai de rugăciunile noastre, ale celor care predicăm, ci de rugăciunile voastre și ale noastre, împreună, ale tuturor. Amin? Depindem unii de alții. Depindem, chiar și la cor. Dirijorul poate să fie cât el de bun. Depinde de ei. Pentru că altfel dă din mâini, singur, dacă ei nu stă aici. Și ei depind de el. Nu că n-ar putea să cânte fără dirijor, dar și dacă ar cânta la fel de bine. Depindem unii de alții. Și apoi ne mai spune ceva, analogia aceasta care o face Pavel cu corpul uman. Ne spune că suntem diferiți unii de alții. Așa cum membrele trupului uman au funcții diferite. Și acum aici noi avem probleme.
De ce suntem diferiți? Unii vedem diferențele dintre noi ca pe o mare pacoste. Ca pe o mare pacoste. Așa le vedem. Dar diferențele dintre noi sunt o mare binecuvântare. Și trebuie să le privim ca pe o mare binecuvântare. Părtășia noastră este cu atât mai bogată cu cât suntem mai diverși în personalitățile noastre, în chemările noastre, în darurile noastre. Cu cât suntem mai diverși, cu atât părtășia este mai frumoasă. Această analogie construită de Apostolul Pavel subliniază unitatea bisericii. Deși suntem mulți, zice el, și deși suntem diferiți, suntem un singur trup. Subliniază de asemenea pluralitatea membrilor bisericii și varietatea darurilor care sunt în biserică. Este foarte important să înțelegem că fiecare în parte are rolul de a servi trupului. Și acum fiți atenți la ceva care la unii nu o să vă placă. Fiecare în parte are rolul de a servi, de a sluji trupului, nu trupul are rolul de a servi membrele. Avem încă mult de lucrat la asta. Încă predomină ideea ce pot primi în loc de ce pot oferi, uitând ce spune Scriptura, că e mai ferice să dai decât să primești. Este foarte important să ne reamintim mereu și mereu că dătătorul tuturor darurilor este Dumnezeu. Că tot ce suntem și avem se datorează în primul rând harului lui Dumnezeu. Și această înțelegere va elimina din viețile noastre mândria și invidia și egoismul. Nu-i așa că de multe ori ne place să se știe eu am avut ideea, măcar atât, eu am avut ideea. Atunci când înțelegem că tot ce avem, tot ce suntem, se datorează lui Dumnezeu și harului Lui, atunci nu suntem invidioși că alții au mai mult, cui s-a dat mult, îi se va cere mult, n-aveți frică, așa spune Scriptura. Nu vom fi mândri, ci vom sta smeriți la picioarele crucii lui Hristos. Pentru că dacă Hristos n-ar fi venit să moară pentru noi, tot ce ne-ar fi rămas ar fi fost iadul. Și în al treilea rând, Apostolul Pavel vorbește aici și despre o folosire corectă a darurilor. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Încă o dată, ca să fie clar pentru cei din Roma și pentru noi, Apostolul Pavel sublinează încă și în versetul 6 că darurile care le-am primit, le-am primit datorită harului. Harului. Cuvântul har este charis și darurile este charismata. Acele charismata care le-am primit, le-am primit datorită charisului lui Dumnezeu, datorită harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este cel care dă membrilor trupului lui Hristos daruri diferite. Și acestea sunt daruri de slujire pe care dă Dumnezeu fiecărui credincios. Nu sunt toate darurile aici și nu sunt toate nici în 1 Corinteni 12 și nici în Efeseni capitolul 4 nu sunt toate. Sunt doar liste ilustrative. Și trebuie să înțelegem că niciunul din aceste daruri nu este pentru cel care a primit darul. Și fiecare dar de aici este pentru ceilalți. Tu ai primit un dar sau mai multe daruri ca să-i slujești pe ceilalți din trupul lui Hristos. Și eu am primit un dar sau mai multe daruri ca să-l slujesc pe ceilalți. Și când nu îi slujesc, când nu îmi pun în practică darurile care Dumnezeu mi le-a dat, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Sunt aici 7 daruri, ca exemplu. Doar o să le amintim, nu intrăm prea mult în detalii. Primul este prorocia. Spune aici, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Este darul de a vorbi prin inspirație divină. Înseamnă a vorbi în numele lui Dumnezeu, dar spune aici, după măsura credinței lui. Profetul trebuie să vorbească doar atâta vreme cât este sigur de inspirația sa și trebuie să se asigure că mesajul său nu contrazice în vreun fel credința creștină. Apoi următorul dar este slujirea sau diaconia. Cine este chemat la o slujbă sau la o diaconie să se țină de diaconia lui. Diaconia se referă la suplinirea nevoilor sfinților. Este un dar pe care mulți îl au, dar nu știu, nu-și dau seama. N-au cerut Domnului să le descopere. Bărbați și femei au darul acesta de a sluji altora. Următorul dar este învățarea. Cine învață pe alții, spune, să se țină de învățătură. Învățarea un dar prețios, pentru că are de-a face cu prezentarea și explicarea adevărului lui Dumnezeu. Și nevoia acestui dar este foarte mare în biserică. Învățătorul este cel care ia lucrurile complicate și le face simple. Asta înseamnă darul de învățător. Apoi, următorul dar este îmbărbătarea. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Darul acesta este un dar deosebit, pe care de asemenea mulți îl au. Înseamnă a îndemna, înseamnă a mângâia, înseamnă a împăca, înseamnă a consola. Și observați, este pus lângă darul de învățător, pentru că în timp ce învățarea apelează la intelect, îmbărbătarea apelează la voință. Cel care are darul îmbărbătării îi încurajează pe ceilalți, haideți să aplicăm ceea ce am învățat. Și darul acesta este accesibil multor creștini. Barnaba este un exemplu de om care avea darul acesta al mângâierii sau al îmbărbătării sau al încurajării. Apoi următorul dar este darul dărniciei. Cine dă, spune, să dea cu inimă largă. Aici e vorba de daruri peste zeciuială. Sunt mulți creștini cu mijloace deasupra mediului, dar nu au darul acesta al dărniciei. Îl slăvesc pe Dumnezeu, însă că sunt și unii care îl au. Și mă rog pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Și să le dea Domnul mai mult decât le-a dat până acum. Și știți de ce mă rog așa? Pentru că știu că ei dau mai mult dacă Domnul le dă mai mult. Și unii câteodată ne mirăm, oare de ce îi dă Dumnezeu așa de mult ăla? Du-te și întreabă-l să vezi cât dă pentru Domnul. Sunt și unii care au venituri foarte mici, dar să știți, cu inimă foarte mare și cu sacrificii foarte mari, dau pentru lucrarea Domnului. Spune aici, cine dă să dea cu inimă largă. Asta nu se referă atât de mult la suma pe care o dăm, ci la atitudinea cu care dăm. Și la proporția dintre cât dăm și cât ne rămâne. Cu inimă largă înseamnă cu generozitate, cu sinceritate, fără motive ascunse. Și apoi următorul dar este darul cârmuirii, spune, cine cârmuiește să cârmuiască cu râfnă. Cârmuirea sau conducerea este un dar rar, dar extrem de necesar. Este darul de a conduce, de a cârmui pe alții. Și trebuie folosit cu toată convingerea, spune aici, cu râvnă, cu înflăcărare, în mod serios, nu cu jumătate de inimă. Un exemplu extraordinar de om cu darul conducerii a fost Nemia, un lider, un slujitor al lui Dumnezeu extraordinar. Ultimul dintre daruri aici este milostenia. Cine face milostenie să facă cu râvnă. A face milostenie înseamnă mult, să știți, înseamnă a vizita pe bolnavi, a sluji pe cei săraci. Sunt mulți care pot să facă asta. Și la Romani 12 cu 1 înțelegem, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milostiv și noi trebuie să fim milostivi. Și această slujbă trebuie făcută cu bucurie, trebuie făcută fără un aer de superioritate. Sunt și alte liste de daruri. Este cea din 1 Corinteni 12, este cea din Efeseni, capitolul 4. Toate însă, toate afirmă că Dumnezeu este sursa darurilor. Dumnezeu și harul său. Aici avem sursa darurilor noastre. Numai că în Romani ni se spune că e Dumnezeu Tatăl, în Efeseni ni se spune că e Dumnezeu Fiul, iar în Corinteni ni se spune că este Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiind daruri ale harului, lauda, n-am de ce să mă laud, că Domnul mi-a dat nu știu ce dar, n-am de ce să mă laud, pentru că este un dar al harului lui Dumnezeu. Și n-am de ce să fiu invidios, pentru că nu mi-a dat Dumnezeu, ci a dat la alții. Fiecăruia i-a dat Dumnezeu după cum a considerat el. Și apoi încă ceva, în toate cele trei liste ni se spune că scopul acestor daruri este zidirea trupului lui Hristos. Și încă ceva, sunt diferite daruri. Nu sunt doar una, două sau trei, sunt multe. Sunt diferite daruri. Și trebuie să fim deschiși pentru a ne lărgi modul în care înțelegem darurile spirituale. Dumnezeu este Cel care e suveran peste a împărți darurile. Toate aceste daruri sunt utile, sunt importante, sunt necesare. Și nimeni din Biserica lui Hristos nu poate să spună, eu nu am ce să fac. Eu nu pot face nimic. Încurajarea care ne-o transmite Apostolul Pavel este să ne descoperim darurile, să le folosim fără întârziere, ați văzut cum spune, să se țină de darul lui, să-l folosească cu râvnă, cu bucurie și apoi să nu ne mândrim cu darurile care Dumnezeu ni le-a dat. El ni le-a dat și El le poate și lua. Și ni le-a dat cu scopul ca să ne slujim unii pe alții și pentru ca trupul lui Hristos să fie zidit. Amin.